สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่8มิถุนายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์สั่งถอนกำลังสำรองออกจากกรุงวอชิงตันแล้วชาวยุโรปหลายประเทศร่วมจุดกระแสการประท้วงต่อต้านเหยียดสีผิวและบราซิลยุติเปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 อ้างไม่สะท้อนสถานการณ์จริงในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานการชุมนุมประท้วงทั่วสหรัฐที่เพิ่มปัญหาสลับซับซ้อนให้กับนายกเทศมนตรีของเมืองต่างๆในการรับมือกับโควิด-19รวมถึงเรื่องร้านอาหารหลายแห่งในกรุงวอชิงตันกับโอกาสในการแสดงน้ำใจต่อสังคมในช่วงโควิด-19 นะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับมีคำแนะนำสำหรับนักเรียนนักศึกษาทั่วไปที่อยากจดจำเรื่องหรือประเด็นสำคัญที่เพิ่งเรียนผ่านไปให้ได้อย่างแม่นยำนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งการในวันอาทิตย์ให้ถอนกองกำลังสำรองแห่งรัฐหรือ National Guard ออกจากกรุงวอชิงตันโดยกล่าวว่าสถานการณ์ในกรุงวอชิงตันขณะนี้อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างสมบูรณ์แล้วกองกำลัง National Guard จำนวน 5,000 คนถูกส่งไปกรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อช่วยในการควบคุมความรุนแรงจากการประท้วงเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันในสหรัฐหลังจากการเสียชีวิตของจอร์จฟรอยด์เมื่อวันที่25พฤษภาคมแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุทาง Twitter ในวันอาทิตย์นะครับว่ากองกำลังสำรองจะเดินทางกลับบ้านแต่ก็อาจกลับมาใหม่ได้ทันทีหากจำเป็นและว่ามีผู้ประท้วงออกมาชุมนุมเมื่อคืนนี้น้อยกว่าที่คาดไว้มากเมื่อวันเสาร์ประชาชนหลายหมื่นคนเดินขบวนประท้วงอย่างสันติในหลายสิบเมืองทั่วอเมริกานะครับรวมทั้งในกรุงวอชิงตันโดยที่แทบจะไม่มีรายงานการปะทะกันของผู้ประท้วงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาคณะทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ส่งกำลังทหารและกองกำลัง National Guard จากหลายรัฐเข้าไปประจำการทั่วกรุงวอชิงตันเพื่อรับมือกับการประท้วงโดยไม่สนเสียงวิจารณ์ถึงการใช้กำลังสลายการชุมนุมในช่วงที่ผ่านมาแต่บรรดาอดีตผู้บัญชาการทหารระดับสูงของสหรัฐหลายคนได้ออกมาตำหนิการตัดสินใจของทรัมป์ที่ให้ส่งทหารราว 10,000 นายไปสมทบกับตำรวจกรุงวอชิงตันเพื่อควบคุมการประท้วงทางด้านรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐมาร์คเอสเปอร์กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าทหารควรเป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะนำมาใช้กับผู้ประท้วงขณะเดียวกันนายกเทศมนตรีหญิงกรุงวอชิงตันมิเรียนบาวเซอร์ได้ยกเลิกมาตรการเคอร์ฟิวในค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับหลังจากที่มีการชุมนุมโดยสันติตลอดทั้งสัปดาห์และได้ส่งหนังสือถึงประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้ถอนทหารและเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของรัฐบาลกลางสหรัฐออกไปจากกรุงวอชิงตันด้วยนอกจากกรุงวอชิงตันแล้วนายกเทศมนตรีในเมืองใหญ่ต่างๆเช่นนครลอสแอนเจลิสนครซานฟรานซิสโกและซีแอตเทิลต่างยกเลิกเคอร์ฟิวเช่นกันพร้อมกันนี้นายกเทศมนตรีหญิงกรุงวอชิงตันยังได้สั่งเปลี่ยนชื่อถนน16ที่มุ่งหน้าสู่ทำเนียบขาวให้เป็นถนน Black Lives Matter Plaza โดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้ประท้วงต่างร่วมใจกันทาสีถนนด้วยสีเหลืองเป็นข้อความ Black Lives Matter ในวันศุกร์ด้วยเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามทางหน่วยงาน Black Lives Matter ของกรุงวอชิงตันได้วิจารณ์การกระทำของนายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตันว่าเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่แท้จริงและทวีตข้อความนะครับว่านายกเทศมนตรีบาวเซอร์นั้นมักยืนอยู่ผิดฝั่งในการเคลื่อนไหวพร้อมทั้งเรียกร้องให้กรุงวอชิงตันตัดงบประมาณให้กับตำรวจส่วนท้องถิ่นแทนนะครับครับและชาวยุโรปในหลายประเทศก็ร่วมชุมนุมและเดินขบวนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพื่อประท้วงการเหยียดสีผิวและการกระทำของตำรวจต่อคนผิวสีเหมือนที่เกิดขึ้นในสหรัฐเช่นกันนะครับที่อังกฤษประชาชนรวมตัวหน้าสถานทูตสหรัฐในกรุงลอนดอนในวันอาทิตย์แม้ทางการออกมาเตือนเรื่องการระบาดของโควิด-19 โดยมีหลายคนที่สวมหน้ากากป้องกันโคโรนาไวรัสพร้อมข้อความว่าการเหยียดผิวคือไวรัสชนิดหนึ่งผู้ประท้วงช่วยกันปลดรูปปั้นของนักค้าทาสที่เมืองบริสตอลและโยนลงทะเลระหว่างการประท้วงในวันอาทิตย์นะครับก่อนหน้านี้หนึ่งวันผู้ประท้วงหลายพันคนรวมตัวกันใจกลางกรุงลอนดอนเพื่อประท้วงอย่างสันติแต่ก็มีผู้ประท้วงบางส่วนปะทะกับตำรวจบริเวณทำเนียบนายกรัฐมนตรีอังกฤษเช่นกัน ทางสำนักงานตำรวจกรุงลอนดอนรายงานว่ามีตำรวจได้รับบาดเจ็บ27คนจากการปะทะกับผู้ประท้วงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนที่เยอรมนีนะครับตำรวจเยอรมันจับกุมผู้ประท้วง93คนที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการก่อความรุนแรงระหว่างการประท้วงในกรุงเบอร์ลินเมื่อวันเสาร์โดยประชาชนกว่า 15,000 คนเดินขบวนอย่างสงบในกรุงเบอร์ลินเพื่อแสดงการสนับสนุนการประท้วงเรียกร้องสิทธิของคนผิวสีในสหรัฐสำนักงานตำรวจกรุงเบอร์ลินรายงานนะครับว่ามีตำรวจได้รับบาดเจ็บ28นายจากขวดและก้อนหินที่ถูกปามาจากผู้ประท้วงและที่ฝรั่งเศสนะครับมีการเดินขบวนที่เมืองมาร์เซย์และกรุงปารีสโดยมีผู้เข้าร่วมหลายพันคนการประท้วงส่วนใหญ่เป็นไปอย่างสงบนะครับแต่ก็มีการปะทะกันกับตำรวจบ้างตำรวจเมืองมาเซใช้แก๊สน้ำตาและสเปรย์พริกไทยสลายการชุมนุมของผู้ประท้วงที่ตอบโต้ด้วยขวดและก้อนหินที่บริเวณโอพอร์ตออฟเดอะเมดิเตอร์เรเนียนผู้ประท้วงในฝรั่งเศสพากันตะโกนเรียกร้องความยุติธรรมให้กับประชาชนผิวสีที่มักตกเป็นเป้าหมายของตำรวจในการละเมิดหรือเลือกปฏิบัติต่อประชากรกลุ่มนี้ไม่ต่างจากที่เกิดขึ้นในอเมริกานะครับกลับการชุมนุมประท้วงทั่วสหรัฐเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมจากการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์เพิ่มปัญหาสลับซับซ้อนให้กับนายกเทศมนตรีของเมืองต่างๆนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ต้องพยายามรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในชุมชนของตนวันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์นำรายงานจากโทมัสเอ็มเบอร์ทันของหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ก่อนที่จะมีการชุมนุมประท้วงแสดงความไม่พอใจและเรียกร้องความเป็นธรรมจากกรณีการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์นั้นผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของสหรัฐได้เตือนมาก่อนแล้วว่าการเร่งเปิดเศรษฐกิจเร็วเกินไปจะเพิ่มโอกาสของการระบาดระลอก2ได้แต่การรวมตัวของผู้คนจำนวนมากในเมืองต่างๆของสหรัฐขณะนี้ก็ดูจะยิ่งสร้างปัญหาสลับซับซ้อนให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวมทั้งนายกเทศมนตรีผู้รับผิดชอบรัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละเมืองมากขึ้นไปอีกก่อนหน้านี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์กล่าวว่ารัฐบาลกลางของสหรัฐไม่ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทนำมากพอเรื่องการตรวจหาเชื้อในหมู่ประชากรดังนั้นรัฐบาลท้องถิ่นจึงถูกผลักให้ต้องเข้ารับผิดชอบแทนอย่างไรก็ตามขณะนี้นายกเทศมนตรีของเมืองต่างๆในสหรัฐก็อาศัยแนวทางปฏิบัติและข้อแนะนำจากสถาบันการศึกษาชั้นนำอย่างเช่นมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นแนวทางครับนายแพทย์อาชิชเคจาผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพระดับโลกของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดผู้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับนายกเทศมนตรีผู้ว่าการรัฐและหน่วยงานสาธารณสุขระดับท้องถิ่นกล่าวว่าในสหรัฐขณะนี้ควรมีการตรวจเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ให้ได้ถึงสัปดาห์ละ6ล้านรายและว่าเรื่องนี้มีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่หลายรัฐกลับมาเปิดเศรษฐกิจให้คนกลับไปทำงานรวมทั้งมีการชุมนุมประท้วงในหลายเมืองด้วยส่วนศูนย์เอ็ดมอนด์เจซาฟราของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งก็ทำงานร่วมกับนายกเทศมนตรีของเมืองต่างๆของสหรัฐเช่นกันเรียกร้องให้มีการเร่งตรวจหาเชื้อให้ได้ถึง5ล้านรายต่อวันอย่างน้อยเป็นเวลา1เดือนครับนายแพทย์อาชิชจาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดยอมรับนะครับว่าการติดตามสืบสวนโรคและติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 หลังการชุมนุมของคนจำนวนมากนั้นแม้จะเป็นเรื่องยากแต่ก็สามารถทำได้อย่างไรก็ตามหากการชุมนุมประท้วงขยายตัวและยืดเยื้อออกไปเรื่องนี้ก็จะยิ่งยากมากขึ้นอย่างแน่นอนโครงการหนึ่งซึ่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจัดขึ้นเพื่อช่วยนายกเทศมนตรีในสหรัฐแนะนำให้เร่งตรวจหาเชื้อและสืบสวนโรคอย่างรวดเร็วในแต่ละวันโดยอาจารย์แดเนียลเอสแอลเลนผู้อำนวยการศูนย์เอ็ดมอนด์ซาฟราเซ็นเตอร์ของฮาร์วาร์ดบอกว่าแนวคิดนี้อาศัยวิธีปฏิบัติซึ่งเคยใช้อย่างได้ผลมาแล้วในเกาหลีใต้เพื่อควบคุมผู้แพร่เชื้อให้ได้ทันท่วงทีและขณะนี้ศูนย์ดังกล่าวก็กำลังทำงานร่วมกับนายกเทศมนตรีของหลายเมืองเพื่อแบ่งปันผลการวิจัยและให้คำปรึกษาแนะนำโดยผู้บริหารระดับท้องถิ่นคนหนึ่งของสหรัฐที่ร่วมอยู่ในโครงการนี้คือพีทบูติเจตอดีตนายกเทศมนตรีของเมืองเซาเบนรัฐอินเดียนาผู้เคยลงสมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีโดยเขากล่าวว่าเราไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างการไม่ทำอะไรเลยและปล่อยให้ไวรัสดังกล่าวฆ่าชีวิตของผู้คนนับล้านคน และว่าด้วยการเร่งตรวจหาเชื้อให้เพิ่มขึ้นได้อย่างมากและกว้างขวางและการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดอย่างจริงจังนั่นจะเป็นวิธีที่รับประกันความสำเร็จของการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ซึ่งดูเหมือนแม้จะหลุดออกจากความสนใจในขณะนี้แต่ก็ยังเป็นภัยคุกคามอย่างเงียบๆอยู่ครับผมจะประกาศสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและยังอยู่ในสหรัฐนะครับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐพลเอกโคลินพาวเวลประกาศสนับสนุนอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนว่าที่ตัวแทนพรรคเดโมแครตให้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่นะครับในการเลือกตั้งชิงชัยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปลายปีนี้พลเอกพาวเวลกล่าวกับรายการ State of the Union ของ CNN ในวันอาทิตย์นะครับว่าตนไม่สามารถสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ได้ไม่ว่าในกรณีไหนก็ตามและว่าตนใกล้ชิดกับนายไบเดนทั้งในด้านสังคมและการเมืองพลเอกโคลินพาวเวลดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในสมัยประธานาธิบดีจอร์จบุชทั้งพ่อและลูกนะครับและเคยเป็นประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐในช่วงที่เกิดสงครามอ่าวเปอร์เซียเมื่อปีค.ศ.1991ทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์ตอบโต้ทางทวิตเตอร์ทันทีในวันอาทิตย์นะครับโดยเรียกพลเอกพาวเวลว่าแข็งทื่อและถูกให้ค่าเกินความจริงที่ผ่านมานั้นมีอดีตสมาชิกระดับสูงของพรรครีพับลิกันบางคนนะครับที่ออกมาวิจารณ์การทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์รวมทั้งอดีตรัฐมนตรีกลาโหมพลเอกเจมส์แมทิสที่ประณามการรับมือการประท้วงของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการติดตามรายงานข่าวการประท้วงในสหรัฐแบบครอบคลุมแง่มุมต่างๆเวลานี้เราได้จัดทำเซ็กชันพิเศษเกาะติดการประท้วงเรียกร้องความยุติธรรมจอร์จฟลอยด์ซึ่งเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ voathai.com ครับครับแล้วไปต่อกันที่เรื่องเกี่ยวกับโควิด-19 บ้างนะครับรัฐบาลบราซิลยุติการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด-19 ท่ามกลางเสียงตำหนิวิจารณ์ว่ารัฐบาลพยายามปิดบังตัวเลขที่แท้จริงก่อนหน้านี้ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของบราซิลกล่าวว่าตัวเลขที่ทางการเปิดเผยออกมานั้นมีการบิดเบือนนะครับทำให้เป็นเรื่องยากที่จะสามารถเข้าใจความรุนแรงที่แท้จริงของการระบาดในบราซิลข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ในวันอาทิตย์ระบุว่าบราซิลมีผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า 672,000 คนมากเป็นอันดับ2รองจากสหรัฐนะครับและเสียชีวิตราว 36,000 คนซึ่งเป็นอันดับ3รองจากสหรัฐและอังกฤษประธานาธิบดีบราซิลไฮโบโซนาโรทวีตในวันเสาร์นะครับว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตนั้นมิได้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การระบาดที่แท้จริงในบราซิลปัจจุบันยังคงมีการถกเถียงถึงความถูกต้องของตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด-19 ในประเทศต่างๆนะครับสืบเนื่องจากหลายปัจจัยรวมถึงการตรวจหาเชื้อที่ยังไม่ทั่วถึงการนับเฉพาะตัวเลขผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลตลอดจนความพยายามปิดบังตัวเลขที่แท้จริงของเจ้าหน้าที่ประเทศต่างๆเป็นต้นนะครับกลับและในขณะที่หลายธุรกิจต่างได้รับผลกระทบอย่างมากนะครับจากโควิด-19 หนึ่งในธุรกิจนั้นก็คือร้านอาหารต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมีร้านอาหารหลายร้านในกรุงวอชิงตันที่มองว่านี่เป็นโอกาสในการแสดงน้ำใจต่อสังคมวันนี้คุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีเรื่องราวที่น่าประทับใจเกี่ยวกับร้านอาหารเหล่านี้มาเสนอครับ
ครับกรุงวอชิงตันเป็นอีกหนึ่งเมืองนะครับที่ได้รับคำสั่งให้ทุกธุรกิจร้านอาหารงดให้บริการพื้นที่รับประทานอาหารภายในร้านทำได้เพียงจำหน่ายอาหารสำหรับซื้อกลับไปทานที่บ้านเท่านั้นโดยทางรัฐหวังว่านี่จะเป็นวิธีชะลอการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 หนังสือพิมพ์ The Washington Post ได้รายงานถึงบรรยากาศการรับมือทางธุรกิจสำหรับเจ้าของกิจการร้านอาหารทั่วประเทศสหรัฐโดยหลายแห่งได้ใช้โอกาสนี้เป็นการตอบแทนคืนสู่สังคมมอบมื้ออาหารให้แก่เด็กคนชราผู้ยากไร้รวมถึงเจ้าหน้าที่พยาบาลซึ่งหลายเรื่องราวได้สร้างความประทับใจรวมถึงรอยยิ้มท่ามกลางวิกฤตเช่นนี้ มิชลินเมเดอสันผู้ช่วยประธานบริษัท Sunnyside Restaurant Group ที่เป็นเจ้าของร้าน V The Pizza ที่มีสาขาตั้งในกรุงวอชิงตันเปิดเผยว่ายอดขายได้ตกลงราวร้อยละ50แต่เมื่อเร็วๆนี้ครับเธอมีความคิดอยากจะช่วยสังคมโดยมอบอาหารมื้อเที่ยงให้แก่เด็กโดยในเอกสารประชาสัมพันธ์กำหนดให้เด็กทานมื้อเที่ยงฟรีหลังจากผู้ปกครองได้ซื้ออาหารภายในร้านจำกัดเด็กเพียง2คนต่อ1ครอบครัวแต่เมนโดซานกระซิบบอกว่าในทางปฏิบัติเงื่อนไขเหล่านี้สามารถมองข้ามได้และทางร้านยินดีที่จะมอบมื้อเที่ยงให้กับทุกคนที่กำลังหิวโหยส่วนร้าน Little Sesame ที่อยู่ในกรุงวอชิงตันเช่นกันนิกไวส์แมนผู้ร่วมก่อตั้งได้กล่าวว่าเราต้องการที่จะดูแลพนักงานของเราและทำอาหารมอบให้กับคนในชุมชนที่มีความจำเป็นมากที่สุดโดยทางร้านครับได้ร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงผลกำไรอย่างองค์กร Dreaming Out Loud ซึ่งเปิดโอกาสให้คนในบริเวณใกล้เคียงได้ร่วมสมทบทุนก่อนที่ทางร้านจะนำเงินที่ได้ไปซื้อวัตถุดิบและนำมาปรุงเป็นอาหารมอบให้กับผู้ยากไร้นายมาร์คบูชเชอร์เจ้าของร้านมีเดียมแรร์ที่มีสาขาต่างๆอยู่ใน3รัฐเห็นว่าสถานการณ์เช่นนี้เปรียบเสมือนน้ำครึ่งแก้วครับจะมองว่าเป็นอุปสรรคหรือโอกาสก็ได้เขาได้พิมพ์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลอย่าง Twitter โดยที่ไม่ได้ปรึกษาทีมงานคนใดในข้อความนั้นเขาประกาศว่าผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปทุกคนที่ต้องกักตัวในบ้านหรือจำเป็นต้องเลี่ยงการออกมาในที่ชุมชนร้านของเขาจะจัดส่งอาหารไปให้แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเขาจะรวบรวมคำร้องขอผ่านโซเชียลมีเดียและอีเมลในช่วงบ่ายก่อนที่จะให้อาสาสมัครมาช่วยกระจายส่งอาหารในเวลา 5:00 น.ช่วงที่เริ่มโครงการนี้นายบูเชอร์ได้ส่งอาหารไปได้ราว60มื้อและคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น180มื้อต่อวันในเวลาอันใกล้อีกเรื่องราวที่สร้างรอยยิ้มมาจากร้านเพนกวินพิซซ่าที่มีบุคคลไม่แสดงตัวโทรมาสั่งพร้อมชำระเงินเพื่อให้ทางร้านนะครับนำพิซซ่า10ถาดไปส่งให้โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆเจ้าของร้านพาเมล่าคาร์ทีตัดสินใจไปส่งด้วยตนเองและได้เห็นว่าพยาบาลที่ได้รับน้ำใจครั้งนี้ตื้นตันมากแค่ไหนเธอจึงนำเรื่องราวดังกล่าวมาบอกต่อในโลกโซเชียลทำให้มีหลายคนโทรเข้ามาที่ร้านรวมถึงเธอและเพื่อนได้เปิดเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Feeding the Frontline เพื่อเป็นการเชิญชวนคนที่สนใจสามารถสั่งอาหารให้ไปส่งกับบุคคลที่ทำหน้าที่เพื่อสาธารณะหรือผู้ที่กำลังลำบากจากสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียได้มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อธุรกิจและคนในชุมชนแต่บางคนมองว่าบริษัทต่างๆทำไปเพื่อผลประโยชน์ทางด้านการประชาสัมพันธ์เมนเดอร์สันมองว่าการใช้สื่อโซเชียลคือดาบสองคมในความคิดของเธอการที่บริษัทได้สื่อสารโครงการ Kids Eat for Free ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นการกระทำที่ถูกต้องสำหรับธุรกิจและไม่รู้สึกว่าขัดกับหลักการใดๆในภาพรวมยังมีร้านทั่วประเทศสหรัฐนะครับที่มอบอาหารให้กับคนในชุมชนยกตัวอย่างเช่นร้านในรัฐนอร์ทแคโรไลนารัฐมินนิโซตารวมถึงรัฐอาร์คันซอที่มอบอาหารเที่ยงหรือขนมให้กับเด็กในวัยเรียนแม้จะยังไม่สามารถสรุปผลกระทบความเสียหายต่อธุรกิจร้านอาหารในประเทศสหรัฐทั้งหมดแต่วันนี้ครับเราได้เห็นมุมมองที่สวยงามจากการหยิบยื่นน้ำใจของคนในสังคมท่ามกลางวิกฤตผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับขอบคุณครับคุณคมสันครับฟังข่าวเกี่ยวกับโควิด-19 กันต่อนะครับนักวิจัยในเยอรมนีและนอร์เวย์ทำการศึกษาและค้นพบนะครับว่าคนที่มีเลือดกรุ๊ป A มีความเสี่ยงที่จะติดโควิด-19 สูงกว่าและมีอาการรุนแรงมากกว่าคนกรุ๊ปเลือดอื่นนะครับผลการวิจัยในครั้งนี้ได้มาจากการทำการศึกษาผู้ป่วยโควิด-19 ประมาณ 2,000 คนในอิตาลีและสเปนซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับสิ่งที่ค้นพบก็คือในหน่วยพันธุกรรมทั้งหมดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติของมนุษย์จะมีจุดอยู่2จุดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของคนเราที่จะเกิดภาวะระบบทางเดินหายใจล้มเหลวหากติดโควิด-19 นะครับซึ่ง1ในจุด2จุดนั้นก็คือพันธุกรรมที่เป็นตัวบ่งบอกกรุ๊ปเลือดนั่นเองคนที่มีเลือดกรุ๊ป A นั้นจะมีโอกาสสูงกว่าคนเลือดกรุ๊ปอื่นถึง 45% นะครับที่จะเกิดภาวะหายใจล้มเหลวซึ่งก็หมายความว่าพวกเขามีโอกาสสูงที่จะต้องการออกซิเจนหรือต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในการรักษาโควิด-19และข้อมูลนี้ก็น่าจะเป็นตัวช่วยให้กับทีมหมอและพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 นะครับเพราะสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิตในกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 ก็คือผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะหายใจล้มเหลวมีอาการติดเชื้อในปอดหรือกลุ่มที่มีอาการหายใจไม่ออกเฉียบพลันนะครับในสหรัฐนั้นเลือดกรุ๊ป A เป็นหมู่โลหิตที่มีมากเป็นอันดับที่2นะครับรองจากเลือดกรุ๊ป Oซึ่งจากการศึกษาชิ้นนี้พบว่าคนเลือดกรุ๊ป O กลับมีโอกาสที่จะเกิดภาวะหายใจล้มเหลวจากโควิด-19น้อยกว่าหมู่เลือดอื่นๆถึง 35% ผลจากรายงานนี้คล้ายกับการศึกษาก่อนหน้านี้ในจีนและสหรัฐนะครับที่แสดงให้เห็นว่าคนที่มีเลือดกลุ่ม A จะมีโอกาสติดโควิด-19มากกว่ากลุ่ม O เช่นกันนอกจากนี้ในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคซาร์สเมื่อ17ปีก่อนก็พบนะครับว่าคนเลือดกลุ่ม A มีโอกาสจะติดโรคมากกว่าเช่นกันครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับกลับไปฟังรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์บ้างนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐคาดการณ์ว่าฤดูการเกิดพายุเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติกจะรุนแรงขึ้นนะครับซึ่งก็อาจจะสร้างปัญหาท้าทายใหม่ๆให้แก่ชาวอเมริกันที่กำลังดิ้นรนต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติหรือฟีมาเสนอรายงานต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมสำหรับฤดูพายุเฮอริเคนแอตแลนติกในปีนี้ซึ่งเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับจนถึงขณะนี้ได้มีการตั้งชื่อให้กับพายุโซนร้อนไปแล้ว2ลูกด้วยกันได้แก่อาเธอร์และเบอร์ธานะครับพายุโซนร้อนอาเธอร์นั้นก่อตัวขึ้นนอกชายฝั่งฟลอริดาเมื่อวันที่16พฤษภาคมและเป็นพายุลูกแรกของปีนี้ที่ได้รับการตั้งชื่อปกติแล้วฤดูพายุเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติกนั้นจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่1มิถุนายนนะครับและสิ้นสุดในวันที่30พฤศจิกายนโดยจะก่อตัวเป็นพายุที่ได้รับการตั้งชื่อ12ลูกในจำนวนนั้นจะกลายเป็นพายุเฮอริเคน6ลูกและโดยเฉลี่ยจะกลายเป็นเฮอริเคนขนาดใหญ่3ลูกนะครับปีนี้ศูนย์พยากรณ์อากาศของโนอาคาดการณ์นะครับว่าจะมีพายุที่ได้รับการตั้งชื่อราว13ถึง19ลูกและมีพายุเฮอริเคน6ถึง10ลูกนอกจากนี้คาดว่าจะมีพายุเฮอริเคนขนาดใหญ่อีก3ถึง6ลูกด้วยกันนะครับประธานาธิบดีทรัมป์และเจ้าหน้าที่ของฟีมากล่าวว่ากำลังเตรียมความพร้อมสำหรับพายุที่จะก่อตัวมากกว่าปกติในปีนี้แม้ว่าจะทราบดีถึงความยากลำบากที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ตามนะครับตัวอย่างเช่นปกติเมื่อมีการอพยพประชาชนออกจากแนวพายุโซนร้อนหรือพายุเฮอริเคนทุกคนมักจะต้องไปรวมตัวตามโรงเรียนหรือโรงยิมต่างๆนะครับแต่ท่ามกลางวิกฤตการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสผู้คนอาจจะประสบปัญหาที่จะไปรวมตัวตามสถานที่เหล่านั้นนั่นเองครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเรามีรายงานคำแนะนำนะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาทั่วไปที่อยากจดจำเรื่องหรือประเด็นสำคัญซึ่งเพิ่งเรียนผ่านไปให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องทำอย่างไรนะครับคุณจำเริญตันสมบุญนำรายงานของผู้สื่อข่าวจอห์นรัสเซลเกี่ยวกับคำแนะนำที่ว่านี้มาเสนอครับ
สิ่งที่เราทำทันทีหลังจากที่ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจะมีผลอย่างมากต่อความสามารถในการจดจำบทเรียนหรือสิ่งนั้นนะครับเพราะโดยทั่วไปแล้วนักเรียนนักศึกษาหลังจากที่เสร็จจากวิชาหรือคาบเรียนใดๆมักจะทำกิจกรรมอย่างอื่นต่อทันทีไม่ว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์หรือการใช้คอมพิวเตอร์เล่นวิดีโอเกมหรือดูโทรทัศน์เป็นต้นแต่นักวิจัยบอกว่าการได้พักสักนิดจะช่วยให้สมองรวบรวมและประมวลสิ่งที่เราได้เรียนรู้เข้าสู่ระบบความจำได้ดีกว่าครับนักวิจัยอธิบายว่าการพักเพื่อให้สมองประมวลและเรียบเรียงข้อมูลนั้นจะเกิดขึ้นได้ยากถ้าสมองยังได้รับสิ่งเร้าจากเรื่องอื่นๆอยู่ไม่ว่าเรื่องนั้นจะมาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การเล่นเกมหรือกิจกรรมสังคมอย่างอื่นก็ตามนักวิจัยเรียกการพักสมองแบบนี้ว่า wakeful rest ซึ่งก็หมายถึงการพักสมองขณะที่ยังตื่นอยู่โดยผลการศึกษาซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร PROS 1พบว่าผู้สูงอายุจะสามารถจำคำต่างๆหลังการทดลองได้ดีกว่าถ้าได้พักสมองราว10นาทีและความจำจากการเรียนรู้สิ่งใหม่นี้จะอยู่ได้นานแม้เวลาจะผ่านไปแล้วถึง7วันก็ตามและข่าวดีก็คือว่าความสามารถของสมองในการจดจำหากได้พักสักนิดนี้จะเกิดขึ้นทั้งในกลุ่มคนหนุ่มสาวและผู้สูงอายุซึ่งเรื่องนี้ก็ยืนยันจากผลการศึกษาเมื่อปี2562ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Neuroscience Letters ครับนักวิจัยแนะนะครับว่าการพักสมองตอนตื่นนี้สามารถทำได้ง่ายๆคือเพียงแค่หาเวลาพักเงียบๆ 5-10 นาทีเท่านั้นเอง โดยไม่สนใจกับสิ่งร้าวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์โทรทัศน์หรือแม้กระทั่งหนังสืออื่นใดเลยและนอกจากการพักสมองสักครู่แล้วผลการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก็ยังแนะด้วยว่าการนอนหลับมีผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของเราได้ใน2ทางเพราะนอกจากการอดนอนทำให้เราไม่มีสมาธิพอที่จะให้ความสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอยังมีบทบาทสำคัญช่วยให้สมองได้ประมวลรวบรวมผลความจำซึ่งก็มีความสำคัญต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยดังนั้นคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญต่อทั้งผู้ที่ยังอยู่ในวัยเรียนและผู้ที่อยู่ในวัยต้องไขว่คว้าเรียกหาความจำก็คือควรพักสมองสักนิดหลังจากที่ได้เรียนอะไรผ่านไปแล้วและพยายามนอนหลับพักผ่อนให้ได้เต็มที่ในคืนนั้นเพื่อเก็บรักษาความทรงจำครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ